Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Azizlar, Xudo nimaiki va'da bergan bo'lsa, barchasi haqiqatdir. Lekin shayton men bilaman. Xudo haqiqatdan ham shunday deb aytgan. Lekin ijozat bersang, men yana shuni aytmoqchi edimki, deb o'zining yolg'onlarini sizga xuddi rost gapdek aytmoqchi bo'ladi. Azizlar, agar hayotingizda shunga o'xshash voqealar bo'lib tursa, unga aslo quloq tutmanglar. Aslo Xudovandning aytganlariga kimdir qo'shimcha qilishiga yo'l qo'ymanglar. Agarda biz masihiylar Xudovandga bo'lgan ishonchimizda mustahkam tura bilsak, u bizning ishonchli qalqonimizga aylanadi. Xudovandga bo'lgan ishonchimiz so'nmaguncha ushbu qalqon har birimizni himoya qilishga qodirdir. Shaytonga quloq tutgan paytimizdayoq ushbu qalqon bizni himoya qilishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham har qanday sharoitda ham Xudoga ishonish juda muhimdir. Xavoriy Yuhanna o'zining 1 Yuhanna kitobining 5 bobi 4 oyatida ushbularni yozgan edi. Chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengdi. Mana shu bizning iymonimiz dunyoning ustidan g'olib chiqdi. Ushbu oyatga asoslanib gapiradigan bo'lsak, biz masihiylar, ya'ni Xudoning farzandlari faqatgina Xudovandga bo'lgan ishonchimiz orqali shaytonni yengishimiz mumkin. Xudovandga umid bog'lagan insonga qarata shayton o'zining qanchalik ko'p o'qlarini otadigan bo'lsa-da, iymoni mustahkam kishi Xudovandda kuch topa oladi. Azizlar, agar biz o'zimizning ruhiy qalqonimizdan o'zimizni himoya qilish uchun foydalanadigan bo'lsak, buning oqibatlari nimalarga olib kelishi mumkin? Albatta, Xudovandga bo'ysunishga va unga quloq solishga o'rgatadi. Bu degani esa marhamatga to'lib toshish deganidir. Ushbu aytgan gaplarimizga mos oyatni Zabur kitobining 118 bobi 1 hamda 4 oyatlaridan o'qib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qanday baxtlidir sofdillik yo'lidan boruvchi, ilohiy qonun bilan yuruvchi kishilar. Baxtlidir Xudovand shahodatini saqlab, chin qalbdan Xudoga intiluvchilar. Ular qonunsiz ishga oyog'ini burmay, Xudovandning yo'llaridan yuradi. Nizom qonunlaringni o'zing buyurgansan, jiddiylik bilan rioya qilsin deya. Azizlar, agar biz insonlar unga quloq tutsak, Xudovand osmon derazalarini har birimiz uchun alohida ochib, u yerdan ustimizga marhamat yog'dirmoqchi. Xayr, salomat bo'ling. Azizlar, bizning ushbu elektron manzilimizga maktub yo'llang. dilkash@najot.com